hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň arasyzlygynyň 34 ýyllygyna bagyşlanan gepleşigimizden diýýärsiňiz. Azatlygyň habarçylary ýurdun çar künjegini dürli ýaşdaky adamlar bilen gürleşip ýurdun Türkmenistanyň soňky 34 ýylda garasyzlyk ýyllaryna gelen ýeri, tepkitleri hakynda pikirlerini sorady. Lewap Sewtinnäki habarçymyzyň ýazmagyna görä, ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklar sebäpli ýetip gelýän garasyzlyk güni köp adamy gyzyklandyrmaýar. Irat esasan çörek, eklenç aladasy bilen ýaşaýar. Çerjew etrawynyň Uluwagym owasynda ýaşaýan 45 ýaşly Daýhan azatlygyň 34 ýyllyk sepkit baradaky soraglaryny dinläp, garasyzlyk barada pikirlenmäge wagtym ýok. Pikirlenesim hem gelenok diýmek bilen çäklendi. Türkmenawa şäheriniň orta mektebinde tarih hemde jemgyýeti öwrenş dersini okadyan mollum bolsa, garasyzlyk diňe kagyz ýüzünde bar diýip pikir edýändigini aýtdy. Onuň pikirçe türkmenler Esir döwrüne orsiyete garaşlıdı. İnni atologlu ve onun açgöz tohumuna garaşlı.
Garaşsızlığı üçin görüşmedik millet, garaşsızlığın kadrini bilmez. Sayuz darganda hatta inteligensi vekillerinin aglavatı, muğut sovot berilen, deyilen garaşsızlığın kadrini bilmedi, indi de bilmez. Türkmenistan'ın hazırki zaman tarihini okudurumda 11-12 sınıflarda okuyan okuvçular, yurdun aslında Oktyabr ayının 27-sinde öz garaşsız bolondugyny hem bilen oklar. Bu millet yurdun doğulun gününün üýtgedilmegine yol verdi. Garaşsızlyk gününü 27-nji oktýabrdan 27-nji sentýabra geçirmek bilen atalı oğul türkmeni bütün dünya masxara etdi. Emma halk muny duýman galdy.
Dip adynyň aýdylmalygyny soran tarih mollumy aýtdy. Şeýle-de ol özüniň tarih mollumy bolup bu zatlar barada açyçan gurrun edip bolun zatlary olaryň sebäplerini okuwçylara düşündürüp bilmeýänligini. Oňa derek ýokardan keskitlenen maksatnamä esasynda dini hökümet propagandasynyň çygyryny işlemeli bolýanlygyny belledi. Söhbetdeşlerimiziň käbiri 1991-nji ýylda halkdan eserin düzümünü kalmalı mı ya da kalmalı alip sorulanlığını. Yönü son bu soruğa verilen cevapların hiç bir mantının bulmanlığını. Beylik Respublikalar yali Türkmenistan'ın kem iyil uğruna garaşsızlığını ıglan etmeli bulanlığını. Bunun köp adam için garaşılmadık. Düşnüksüz vaka bulanlığını. Son kem onun kovu düşünürülmenliğini belledi. Türkmenavat şehrinin 374. kvartalında yaşayan pensioner özünün eserin düzümünü kalmağı kollandığını. Emma bu pikirin alga alınmanlığını aytdı.
Garaşsızlığı alanmızdan son belki ählidat gow bolar. Hakikatten hem gow durmuşta, öz başdak durmuşta yaşars dip umid ettik. Emma bolmady. Ondan son 6-7 aylap aylyk alyp bilmedik. Korrupsiýadan ýaňa gözüňe açar ýaly bolmady. Niýazow halka muht elektrik, gaz, aýallara sowgat beren bolup halkyň gözünü başyna aýlady. Niýazow ölenden son Berdimuhammedow ilkiler ýa adamlara ýa-da beýleki döwletlere gow görünmek üçin meni Niyazow garşylaýşyňyz diýali garşy alman, yollarda durman diýen boldy.
Dip türkmenawatly pensioner onuň soň mutya ýeňillikli bahadan berilen zatlary, hyzmatlary ýatyryp Niyazowdan beter bolanlygyny, adamlaryň çäreden ýaňa gözüni açyp bilmeýänligini hem sözüne goşdy. Pensionerin sözlerine göre yurttaki sosyal gorurluk dolu yok edildi.
Men özümü garaşsız duyamok. Yurdun garaşsızlığına hem inanmayarın. Umuman hakikatte devletin bardığına hem inanmam yok. 34 yılda görün azabımızı aydıp hem oturmayın. Ahirinde gelip inha bir çukura düştük.
Dip Türkmenawatly pensioner her garipliği, işsizliği nazarda tutup aýtdy. Köytönnak etrawynda ýaşaýan magar fişgär hem adamlaryň garaşsyzlyk barada pikir etmäge ýagdaýynyň ýokdugyny. Köp adamyň diňe bir dögüm çöregiň ýygyny sergezden bolanlygyny öňe sürdi.
Adamlar garaşsyzlyk barada pikir edenok, hökümetde işleýänler sol gün dinç güni, biraz öýde dinç alar diýerler, başga hiç zat diýmeýärler.
Dip magarfçy ýurtdaky umumy ýadawlygy dinç almak zerurlygyna üns çekdi. Keýtnazar Seýdadyndaky Türkmen döwlet Moğullumçuluk Institutunyň moğullumy Newit Gada yer suw mümkinçiliklerini paraxat belli derejede sowgatly ýylaty eýe bolan ýurt dogrudan hem şu wagda senli dünýäwi hukuk döwletini gurup bilermedi diýen soraga jogap berip şeýle diýdi.
Ýurdun Newit Gada bay bolmaklygy dünýäwi hukuk döwleti gurmaklyk üçin esasy şert däl. Mysal üçin Birleşen Arap Emirlikleri, Aman, Ýa-da Katariýaly döwletler uglevodorod çymallaryna bay bolany bilen sol döwletlerde dünýäwilik we hukuk ýok. Adam sowdasy ýylada arasynda aýdylan düşünje haramçylyk, jurnalistleriň we siýasy aktivistleriň ýerlenip öldürilmegi we soňa meňzeş ýagdaýlar meselem Birleşen Arap Emirliklerinde Dubai'da giň duş gelýär. Dünýäwi hukuk döwleti bolmak üçin adam resurslary wajyp. Ol resurslar halk tarapından taylanılmalı.
Deyip Seýitnazar Seýdadyndaky Türkmen Döwlet Moğullumçuluk İnstitutunyň moğullumy öz pikirini aýtdy. 29 ýaşly Dänögli ýigit Sowet döwrüne ýetişen nesiller gidip barýar. Täze nesiller ýetişýär. Olar 20, 25, 30, 45 ýaşlaryndaky adamlar ýurt, ýylgyn, döwletliligi gorap saklamak, berkitmek hakyna öňkülerden gowy pikir edip bilermi diýen soraga jogap berip, ýaşlaryň köpüsiniň bu ýurtdan näme edip kem bolsa, diňe basymrak gitmek barada pikir edýändigini öňe sürdi.
Ýaşlylar towsyny dogduk dep diýerler. Men bolsam olara depede ot torsa, ol depede towsyn hem durmaz diýip jogap berýärin. Elinde guzur gaýraty bolan ýaşlar döwletlik barada pikir etmeýär. Diňe daşar ýurda gitmek we sol ýerde galmak pikirini edýär. Döwletiň bitiwiligi barada alada etmekden geçen eger Awganystandan talipler we soňa meňzeş güýçler ýurda gelip giräýse, bu rejimi gorajak adam bolmaz diýen tanyşlarym bir ýa iki däl. Bu diýmek näme? Adamlar döwlet bilen hökümetiň tapawudyny hem bilen ok.
Diýip Dänögli ýygyda aýtdy. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň Garaşsyzlyk bayramyna bagyşlap, dürli ýaşdaky we hünärdäki raýatlaryň pikirleri esasynda taýýarlanan gepleşigimizi dinleýärsiňiz.
Türkmenistan garaşsyzlygyny alanyndan soň beýleki adamlar ýaly menem ýurdun üstçegine indi tutuş SSR däldi, özümize degişli bolan tebigi baýlyklarymyzyň halkyň bol elinlikde ýaşamagyna hyzmat etjegine çyndan ynanýardym. Sebäbi Türkmenistanyň togy gazy özünden öňýär. Bu bolsa ýurdun ujypsyzja ýylatynyň bol ýaşama üçin gaty uly kömek bolar diýip garaşýardym. Ýöne bu bolmady. Ýurt başyna açgyda adamlar geldi diýip azatlan bir töhpetese aýtdy. Onuň pikiriçe garaşsyzlyk ýyllarynda SSR döwründäki korrupsiýa, paraxorluk has ýokurlandy. Görülmedik derejelere barp ýetdi. Aýry-aýrylykda gurulýan birnäçe raýat korrupsiýanyň başyna gitmegini gözegçiligiň tas düýpden aýrylmagy bilen baglanyşdyrdy. Paraxorlugy SSR döwründe öwrenen emeldarlar garaşsyzlykdan soň tohmy bilen ýurdy talap başlady we talamagy dowam edýär. Bu emeldarlaryň doýdum doldumy ýok, ýoksa bizde ýeterlik tok, gaz, suw, mis toprak, ähli baýlyk bar. Bu baýlyklarymyzy dogry ulanyp bilsek, ýurtda gaty gowy ütüş gazanyp bolardy. Emma muny basarmadyk. Ähli puduk dargady diýip, özüni pedagog diýip tanadan raýat aýtdy. Onuň pikiriçe ýurtda bilim pudugy çökürildi. Çağlar sowatyz galýar, alym berim çağlar bagyndan başlaýar. Sağlyk pudugy dargady. Adamlara dogry diagnoz hem goýup bilmeýärler. Hastahana baranyňda ilki bilen pulyň soraýarlar. Soň bejerge başlaýarlar diýip Ýaşly raýat o wohojologynyň maldarçylygyň hem dargadylandygyny öňe sürdi. Ol ýurdy üstürmek, eger özünden sorasalar, korrupsiýa garşy açyk aýdym görüşden başlamaly diýip pikir edýändigini aýtdy. Balkandaky habarçymyz birnäçe lukman, pedagog, polisiýa ofitseri we beýleki ýaşajylar bilen gurulyşyp, ýaşy 55-den uly adamlardan we 35 ýaşan raýatlardan 34 ýyl garaşsyzlyk barada edýän pikirlerini soranda, Ýaşul nislin arasında Türkmenistanyň garaşsyzlygy etatan kağız ýüzünde galar dip pikir edýän adamlaryň kändigine saýat boldy. Garaşsyz döwlet bolmak üçin öz eliň öz ýakaň bolmaly dip 60 ýaşly Balkanna aýtdy. Onuň pikiriçe Türkmenistan häzirki çylny orta täwäpli Hazar deňizinden günwatara gaz geçirji çekmek meselesini kim çözüp bilmeýär.
Şeýledi, söhbetdeşimiz rus diliniň häzirki bugüne çenlik hem döwlet dili bolup galýanlygyny, raýatlaryň resminamalaryndaky, pasportlaryndaky familiýalaryny hem ütgödüp bilmeýänliklerini, atalarynyň adyny Sowet döwrüne goşulan ow, wiç, wa, owna ýaly rus goşunlarynyň hem el çekip bilmeýänliklerini, bu ýagdaýlaryň Moskwanyň öňündäki garaşlylyk, gorku bilen baglydygyny öňe sürdi. Balkanlı sökhötdöşümüzün nevit galpuduğundaki hünermeni salgılanıp aytmağını vore. Dasar yurtlara, son sanını Rusya satılayan tevigi galın bakasının aydılmalıgı oların köplenç ören ardan satılma ulen bağlı ve bir yagday Moskvanın gal sökhötdöşündaki tesirinin kem güyüşlü düğünü asaret ediyar.
Ulu neslin vekillerinin biri 1991-ci yıldan 1998-ci yıla çenli aralıkta SSR'de 1985-ci yılda başlanan açaçanlık üyt gödüp kurma başlanıçları esasında metbuğu, söz, pikir azatlığı meyillerinin güyüşlü bolandığını bellediği, onun pikirçi sonra erkin pikirli yazıcılara, jurnalistlere, tarihçilere edilen basış güyüşlendi ve bu yağda yokarı hünerli adamların onlarçasının yurtdan gitmegine, izde galınların pikirini aytmaktan korkup yaşamagyna yarangjanlyk edýän adamların has köpölmegine getirdi. Habarçymyzyň umytlar ve reallyklar barada beren soragyna jogap beren raýat 34 ýylda bolan zatlaryň halk üçin, hususan da ýaş adamlar üçin tejribe boljakdygyny, döwlet propagandasynyň ve gorkuzmalarynyň hemişe netijeli bolup bilmejek dini öňe sürdi. Onuň pikiriçe durmuşdaky hakyky ýagdaý eklenç meselelere çağalaryň okuwsyz, bilimsiz galmak howpy köp adamy pikirlenmäge, öz ýanyndan ýa dost ýary, garandaşlar bilen maslahatlaşyp çykalga gözlemäge itekleýär. Bu durmuş bir jurnalistiň öldürleni ýa-da beýlekleriň gorkuzlany bilen bir ýerde durmaýar. 10 hatta 100 sany täze jurnalist ýa pikirini aýdýan adam peýda bolýar. Adamlarında gynamalar, ölüm haybatları bilen gorkuzulma ziyalı bir hala geliyar. Gorkmazak, canı yanan, hasta beter möçalyan, narazylyk pikirlerini aydyan adamlar öňe çykyp başlaýar. Açyk öz adyna profil açyp, hükümetçi Türkmen Portal neşirinde ýa-da beýan teme saýtlarynyň TikTok sahypalaryna 90 götürüm negatif tesvir galdyrmagy, hatda paýyş sözleri ýazmagy gorkmayan adamlar köpelýär diýip Söhbetdeşimiz aýtdy. Onuň pikiriçe bu gidişde hökümet adamlaryň pikirlerini diňlemäge, aýdylýan zatlardan netije çykarmaga mejbur bolar. Ýakyn tarihde awtoritar hökümetiň uzagy giden wagty ýok. Siriýanyň Asady, Iragyň Saddamy, Liwiýanyň Kaddafisi, Misirdäki ýagdaýlar Berdimuhammedowlar üçin gowy sapak. Adamlara metbuat, söz azatlygyny, ykdysady erkinlik bermeli wagty geldi. Hatta şuun bermeli, ertir munun Berdimuhammedowlar üçin giç bolmagy hem mümkin diýip Balkanly ýaşaýjy aýtdy. Garaşsızlygyň başga ýyllarynda bizde Newit gaz, beýleki tebigi baýlyklar bar. Halkymyz köp däl, bol elin ýaşaýarys diýen pikirler hem ýokurdan. Hem aşakta yönökey adamların arasında köp aydılyardı. Emma indi 34 yılın tecrübesi, söhbetdeşlerimizin aytmaklarına göre bu pikiri üýtgetdi. Newit gazy bay bolmak döwleti ösen derejäge ýetirmek üçin ýeterlik däl. Insaplı ve sowatly mert prezident gerek. Urugwaýyň öňkü prezidenti Jose Mujica ýaly ýa-da goňşy Eýranyň öňkü prezidenti Mahmud Ahmedinejad ýaly pespäli, sady durmuşda ýaşap bilýän prezident döwleti ösdürip bilýär diýip Balkanly ýaşaýjy aýtdy. Ol Urugwaýyň öňkü prezidentiniň ýurtdaky işsizligi azaltmak üçin özünü değişli bolmalı uçarı, gımmatbaha avtologları peydalanmaktan yüz öğürüp, öz işinde ulu netice kazanandığını yatlattı. Berdimuhammedowlar maşalasının rahatlığı üçün her yıl diyenyalı täze gımmatbaha uçorlar, avtologlar, beyli kızatlar satın alınyar. Olar sahnada, hamala, moda görközmesinde çıkış ediyeni mengdeyar. Neticede pensiyalar, aylıklar giyiciktiriliyar. Bir adam devlet emlağını isledigiçe soğuryan vaktinde nedip dünyevi hukuk devletini kurcak deyip, repressiya aladalar sebäpli adynyň aýdylmazlygyny soran raýat aýtdy.
Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 34 ýyllygyna bagyşlanan ýürüýte söhbetimizi Birleşen Ştatlarda ýaşaýan türkmen analitigi, Progress gazetasyny esaslandyrjy Aýnawat Ýaýlymowa bilen geçirilen telefon söhbetdeşligi esasyny dowam etdirýär. Aýnawat özünü dünýäwi hukuk döwleti adlandyran azat bazar iqtisadiýetine geçmegi saýlan, ýylatyň sosial goraglygyny agrarly boljakdygyny aýdan Türkmenistan başdan ýaýyly bolýy, ýuwaş-ýuwaş näme öwrüli.
Çağıranınız için çok sağ olun Yoşan abi. Bu soru Sovyet Sayıcı darganından son Türkmenistan'ın baş tutanları totalitar siyasi sistemasını avtoritar sistemanı şahsiyet kültürünü dövüp devam ettirdiler. Türkmenistan'ı Sovyet Sayıcı'nın yumuşavrak şeyle adlanırsa, yumuşavrak avtokratiyasının edinettilikli yekeci hükümdarın ilatın durmuşuna doğru bölümçülü etmek karar verme için şeklendirilmedik. Primitiv, zulümlü adamı yegrenyen avtokratiya geçirdi Türkmenistan'ı. Sovyet ideologiyasının yerine Türkmenistanlılara arhaik düşünceleri esaslanyan manisiz mizantropik ilata adama gorku ve yegrenç bilen garayan ideologiya ödürlönü. Durmuşta praktikada sizin aydınlatlanız, abilla keçenlerdiniz, dünyevi, hukuk devleti, adalatlı, bağdar iqtisadiyeti, iyiyetlerli, sosial goroluk, biz bunları innurum olu, cemiyet olup. Avtokratiya şu aydınlatlan doğulmağını, yer almağını, yaşayışı kuvunu tefkeliye. Avtokratiya kanunsuzluğu, adalatlılığı, korrupsiyanı kebirlenir yer. Avtoritar dolanır, Türkmen dertesurlarını, atavavaların ünlülerini yoyup, bakan edip, adamın üstüşünü yaman pes dereceye kaçırdı. Biz bunu net biliyoruz. Bu bilim, ılım, sağlık, pudoğunun gürközcülerine seyretsek aydın görünüyor. Ne bir gruma olup şu gürközcüleri cikma ciklerine seyredip düşünce olup izarlak geliyordu. Yani bir ne şey. Yukarı derecedeki kadarlaştırılan korrupsiya olsa maddi ve sosyal dengsizliğin mevcalmağına getirdi. Kişi bir orta biznesi yok etti. Kusufiyetçiliğe zar vurdu. Neticede ne mi oldu? Neticede hünermenler Türkmen sandık hünermenler yukarı bilimli tecrübeli adamlar yurdu terk ettiler hükümetlerini devam ediyorlar. Bu olsun katastrofiki derecedeki öğrenin doldurup bulmacak yitki Türkmenistan için, bizim yurdumuz için. Türkmenistan'a adam subyektliğini yitirdi. Subyektlik ne mi? Öz başta fikir edip bilmelini irki elinden alını. Adam avtoritar siyasatının irksiz, iciz, sessiz obyektini uğurlu deysek olur.
Eger birazcık bölüklere bölsek de aynı var. Türkmenistan'ın herki yağdayına gelmeginde eger dögürlere bölmeli olsa esasi öğrüm nokodu ya nokotları kaysılar. Yine siz aittiniz şahsiyet kultu geldi ama konstitusiyada katı kovulatlar aydırlı. Başta hükümet, hakimiyet başındaki adamlar kovulatları vaada verdiler. Halkın doğrudan ama kovu yaşacaktığını bir Türkmen sadalı ulen adamlar inanını verilen vaadalardan konstitusiyasından. Şu esasi öğrüm nokodu ne emmoldu sizin fikrinizse? Başta sebebi Niyazov, Appadisya diyleyen adamlara çağırıp kuruluşuyordu. Bir öğrüm nokodu ya da nokotlar diyleyen ne emi aydıp bilecektir analitik okumunda?
Hogu siz ne yoşana başında bellediniz şu kağız yüzünü şu gımmatlıklar bulli kağız yüzünü biz şu aydılan zatlar gördük. Yani ne derecede Türkmenistan'ın yüreğinin şu gımmatlıklar vardı var adı bize anık bir malumot geçirilen tarihi sin hiç ili malumot yok. Şun için biz subjektif garayışlara analizlara esaslanmalı oluyor. Neferedin avtokratiyadan ılma göre şu avtokratiyanı öğrenin yan ılma göre tarihi öğrüm nokotlarını bilmek katı kıyım oluyor. Teda malumut gerilin saklanya ilat emeli dörüdülün ızalarında saklanya. Bir son bir ne açavaktan son tarihi ser salıp aha şu vakit biz şunu eden olsak şeyle yağdaya düşmezdik deydiriye. Bu soruva cevap bizde öğrenilmedik bir yağda yankı aydışmayalı esat sorular aşaşanlığı talep ediyor. Uli yaşlı adamların, uli neslin, güvürün sevlikleri var adı, öğrenilen sapaklar var adı açık göründürük gerek. Garaşsızlığın berilmeli soğudu men diye. Yatın komşunun üstüne gelip kapısını kakıp garaşsızlığını duydansız holusunu gaun varpaz soğudunu atıp giden yağlı yağda yemen diye. Biz kime garaşlıdık? Kimden garaşlıdık? Garaşsızlık bile neye verdi? Biz cemiyet olup soruları жуап өзлемеле. Башка жемиятларда, юртларда шейли процесслар алынып барылыя. Ми урумна коту дейленнен, мен үшін илатын бір бөлігінің бортман өз аладалары, дұрмышы метелелер варыда айдып келмегдір. Шейли адамларын көпілмегі, хүкіметін дұрлануш ұқиевінің кетек ашьянығынан хабар верия. Якын тарихымыза сересетті, мысал хүкімінні, мен 1995-й илі Түркменстарлар тайлауылың гечілмегін талап едіп, ұтысады кыншылықлы протест білдірділер Ашхабадта парахаршылықлы демонстрацияны құрнадылар. Шул вака нем үчүн шулсуз болду. Негизи башчылардын астында интеллигенция, конформизм, оппортунизм жүзүрдү. Шумалы дүйкү суроолору агалдырып ойлонушуплу бири беримизди күнөкөрлөп мен жугап көздөмөлүп пикир эдем.
Sağ ol Aynavat. Men qoşmaçı bilmek isteyen dadım. İne siz şu 95-ci illaki vakani ağdadınız. Emma şol vaka doğurdunum öğrenilmedi. Yoksa başta bu vaka varıda yazılan aydılan dağıtlara morluyup, dokumentler çıkarılı emma cemiyet kadıklanmadı bu vakan. Anırsında yatan dağıtlar, son olan dağıtlarının cemiyet kadıklanmadı. Hatta oppozisiya vekilleri dileyenler hem kadıklanmadı. Sonki oppozisyon hareketlerde de sol 95-ci illaki yalnızlıklar göz gönlüyen yer kaytalandı. İni şu yerde siz şu tecrübelerden, bolun dağıtlardan ne ahil sapa kalmalı fikir ediyeniz?
Esasında da dinlerin bilek geçişini yani şu doğurdu mümkün ilat gılıklanan neler maddi yazdayı başka oldu. İni şu yaş nesilçi gatı vacip sorulun bir mükadip krediyen. Aytas hanım ken adam yurdun daşına çıktı. Yaş adamlar var. İni, biz eklisi var adı gurum edem dok. Yine şeyle gılıklanan topor bar. Biz bunu tarihçi hükümünle, rayet hükümünle dine tarihçi diye oturman tarihçilere özlaştık fikirlenen tarihçilere garaşı oturman. Biz şeyle soruları gallırıp konstruktif ehende cevap verdemeli. Min esasin sin ediyen zaten adım şu devirlerde esası pulsotlarda cemiyet bulur adatı da tivigi da öz aladaları var adaydı kimçilikler var adı bu gerek zat bulmur zat yönü ne şu biz nehili cemiyette yaşasımız geli alternatif plan hüdürlünün ok hiç taraftanım dini problemalar meseleler aralını tök edildiler. Yani şunlarla stratejik plan yok. Biz ne hili Türkmenistan'a şul gatı vacip var. Biz mesela şul arzulamada yetip bilmeseyim, açık, doğru açık cemiyeti kurup bilmeseyim, dünyevi cemiyeti deyip yankı gımmatlıklar başına bellek geçtik. Adaletli, iktisadiyeti, şuları bir beş günü, bir yılla beş yılla kurup bilmeseyim, biz şular var adı, gelecek var adı, hükman konstruktif efendi gurum etmeli. Biz nehil, biz hilimiz nehil cemiyette yaşamalı itleyaz.
Aynı vat, bir yaş çıgıtlen sökötteş olum şu meseleler vardı ol elbette. Sökötteşliğe koşulmak istemeye yönü öz pikirini aytı da. Şu ol men görüyen dağdım deydi, şu Türkmenlerde deydi. Bıra kuramaçılık katı peslik ediyye. İkinci taraftanım strategik pikirleniş katı peslik ediyye. Yani özleri kıyın yağdayı düşenine misal için olsa oppozisiya vekillerini hem bu tayda göze onu tutuyor. Öğler kıyın yağdayı düşenlerine yani velipesini yitirenine bir dağıtlar etecek olup kazanma çereki de diye. Ama düğüplü fikirlenen yok, tevorukların fikirlenen yok diye. Sonki aktivizme koşulayan yaşlarda da şu kemçilik var. Bu tayda kahar köplük ediyor, duyu köplük ediyor. Ama soğuk akıl strateji fikirlenç yetmezlik ediyor diye. Biz şu strateji fikirlençe gelmeli. Türkmen meselelerini, devletlilik meselelerini has çün analiz veriyen neşirler tayarlamalı. Şu bir neşir döretmeli. Tevorukların çünür fikirlenmeli diyen fikir orta atıya bir yaşı. Şu fikire ne ahil karayanız?
Мен пытаюсь был дни Түркменстанда махсус мәсьәле дәл бу кемне топорлардан Россияда шуат Россияда бул кечәнләрләре теләсәк Украинада Казахстанда итлемик юлдарсак чиле мәсьәле бар юның зиклеви дүрле дәрәҗәдә булыя шул өчен бер янкай дишене дия яле бер да бул шу бер вака бул шу умур реакция бер көзмөк бер бур адама махсус сар тиди гыдар шу юне урумачылыклы стратегияда иде ишан парлыса шу затлар Ağırdan oktu bir alternatif ödülüye. Bir daha böyle gelin çalışma reaktı bir ödülü onu bir şahsiyet olup adım gelin bir gözmeli, bir gözlemeler okul kulu var. Yönü metelim analitik olup, bizde metelim analitikler gata az, sini diyenler, tarih öğrenyenler, blok az, ya da blok diysek siyasi, iktisadi, siyasi, din siyasi değil, sıktan meseleler boyunca da az çıkış ediliye, fikir paylanışı, ilmi daman, biz Мен түшүнчө биз бир тибиги процесслардан өсүп чыкчак болуп тур шахсияты күчүн этмек хем юлдурду да бар хем социал медиада хем платформада да көрүп болуп эми шондон чыгып билмек үчүн эне гарайшлар бар адамдар сөөмөн түшүндүрмөлү өз гарайшыны беян этмек эне шул мединети өсүрмөк катты бир максат буну бир адам эдип билжекке буну жемиет болуп чечмелешмели
Yani onunla siz şu siyasi, analitik, medeniyeti östürmeli diyecek olayınızı.
Tavuk. Bu bir işin bir kişi bölüyor. Şu kutman yine Gazistanlı yaşlara verirsek, sosyal medyada iktisadi, sosyal medyalar boyunca aktif derecede fikir alınışıya. Bir de olayın son algatlar yok. Ya da gata azel yok diyelim oluyor.
Aynı vaqt soňkuda urda şu jogapkärçilik meselesi barada köp gürrüň edilýär türkmenleriň arasynda. Her bir nesil öz jogapkärçiligini üstüne almaly. Ýagny ýaşlykda bu kynçylyga uçradym men, sowat alyp bilmedim, bilim alyp bilmedim, ýetim boldum, garyp boldum diýmen. Şu belli bir ýaşa ýeteninden soň öz jogapkärçiligini üstüne almaly. Wezipeli adam bolsun, bilimli adam bolsun ya da bilimsiz adam bolsun her kimin jogapkärçiligi var diyen pikirler ortaya atýa. Şu jogapkärçilik meselesi bardy. Näme aýdyp biljek?
Bu kategori düýpli soraw ýuşanaly. Şu sen soraňyzy ýol başynyň jogapkärçiligini galdyrdyňyz. Meselany hemen raýatyň ya da toporun da inteligensiýa wekilleriniň da ýokary bilim alan adamlaryň jogapkärçiligi. Niýe ýol başçylar ähli bolup geçýän adalatlylara jogapkär. Olar minkim şolar bir zada düşünmeli. Avtokratiýada allow ýalan söz, zulum, korrupsiýa, repressiýalar ähli adama ýetýär. Başga ýurtlaryň taryhyna görä avtokratiýany öwrenýän alma görä ýylat olary ýadyndan çykaranok. Şoň üçin olar maşgalatyny özüni ýurtdan çykarmaly. Şeýle dolanmyşy baş goşmaly, gaýratly görkezip karşy çykmaly. Galmaly saýlan ýol başçylar bolsa şu adam hor praktikasına karşı görüşen adamlara raydaşlığını görmeli, hırmattaşlık etmeli. Yol başı elita, esasanım, nemen fine diyen tede yaş, nesil, bürokratlar, diplomatlar peyda oluyor. Olur dımmak bilir, çağırlarının garanti edeceğine koşan koşuyorlar. Minna şeyle yol başçılar var adı şuna edip bilirdim. Minin fikrimçe biz şahsı cevap gerçek var adı görmezsek, has peydalı olur diye fikir ediyen, sonundan Hiliniz çıkarlarımda cevap veriyaz. Onların soru olurunu cevap vermeli olur. Yurtta şu hatlar oldu. Sen ne ettin? Sen ne ediyordun şu dövür? Her adamın cevap gerçiliği var. Onu duymak, bilmek, o arada fikirlenmek. Ben fikrimin şey doğru siyas, şahsı karar. Şahsı cevap gerçiliğini duymak için öz başta fikirlenmeli. Yukarı bilim hükman değil. Yurdun içinde ve daşınak yukarı bilimli adamlar öz cevap gerçiliğini duyuyor. No. Şu 34 yıl Türkmenistan'ın tarihine garanti dövür deyip hesaplanır. Yalan sözün siyaseti neticeleri ayan edilebilecekti. Adamdan kıynalmayı, direksiz gitmeli, ürmeyi, ruhu ve maddi gariplik, COVID keselçileri, represiyeler deyipmeyi. Bir topor meseleler, her adam öz hareketi namısı bilen yüzü yüzgarlar. Sen neyde, ben fikrimşe sen neyde de olsan ama sen ömrün yurdun ıkvali bilen belli bir derecede bağlı oluyor.
Aynı vat son sorum şu raýat jemgyýeti meselesi esasy meselelerin bir diýen pikirler aýdylýar da näme üçin bizde şu raýat jemgyýetiniň guramalary köpelip gidibermedi? Sebäbi başlanyşlar bolýar bir ýerde belli bir derejede edilen işler bar, emma şu daşary ýurtlara çykan adamlaryň arasynda da şu işi bir köpeldip ýaýbanlandyryp gidiberen adamlar köpelmedi ýa-da köpelmeýär ýogsa Önkü alam değil, bir neyse dil bilen, İngiliz dilini kovulayan yaşlar ama. Şu meselede fikrini daysanız.
Tezden yuzuna geçmiş var adı men aydıp bilecek ya da onu düyüple öğrenmeli rayet cemiyetin yardayında yani geçmişte 90 yıllarda neyem oldu nehili rahatlar yetmeşliği etti yönü şu tezden var adaysak biz bir katı min bir katı şu büyüklü mesela fin ediyen кен яшлар жемиетчилик курумунун ишине түшүнөн ок, яда билен ок. Биз олор мен үчүнмүр, муну бир нече бир факторлор бар түшүндүрмө үчүн. Мына 2000-жы жылдын соңуна башына кен окуулар кечирилди Ашхабадда. Мен өзүм ошол окуулардан кечтим Ашхабадда. Шунун эхлиси жапылды. Соңку 34 жылда жемиетчилик куруму деп чөгүн сөз дуулу маанисини житирди түркмөн жемиетине. Шунун үчүн уну жашлын ысымы жүклөнүп, мына доору ойе жашлымызына билен ок, түшүнөн ок, тупой оюнлор деп. Бизде окуулар кечилен ок, түшүнчө раайет жемиети бул бир 3-жи жана 4-жи пудок деп касапланыйт жер бир жемиетте. Шунун үчүн бул жүрүүчү түзүлөрү бар, тетип түзүлүү бар, эмне деп ишанып бармал, эмне деп мал этеги ишти көзөмөлү, ийнат менен эмне деп ишанып бармал. Шунун химмеси бизден эмне шолу бөлүдүрүп башламалы. Шунун үчүн шул эсасы датмака деген шул билимин шул уурдо ишанып бармоо үчүн билим жетмечилиги.
Айнабат, сөхбөттөшлүгү катнашып берүүңүз үчүн көп сагынам.